aja nukkuu.
Tervist, head raadiokuulajad. Eetris on ajaloo minutid ja stuudios on Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku preester Roman Tõnisson. 7. november, nii nimetatud suure oktoobrirevolutsiooni aastapäev, on tähtpäev, mida vanasti peeti suure pompöössusega. Ja tagasi mõeldes kunagisele suurele pühale on väga oluline meeles pidada seda, miks seda püha peeti ja miks sai see üldse võimalikuks, et elanikkond elas 70 aastat nõukogude võimu tingimustes ja teemegi väikese pilguheidu sellesse aega, mil nõukogude võim ennast kehtestama hakkas ja kuidas ta suhtestas ennast kirikuga ja kristlusega. Tänapäeval inimesed tõesti flirdivad marksismi ja sotsialismi teedega, aga sellega on tõesti nii nagu ühes kaasaegses meemis või meeldetuletuses, et paradiisi loomine maailmas on selline lõpmatu ringmäng, kus sa tood mingid ideed väevõimul ellu, hävitad miljonid inimelusid, lõpuks tunnistad, et see ei olnud mitte päris see idee, mida me tahtsime ellu viia, ja hakkad uuesti kehtestama seda, mis on korra juba olnud. Sellega on seletatav ka näiteks Che Guevara ja Mao Zedongi austamine lääne ülikoolides ja see vasakpoolsus, millega seal inimesed kokku puutuvad, taipamatagi sageli, millise ajupesuga tegemist on. Aga septembris 1918 sai alguse punane terror, sellest on möödas enam kui 100 aastat ja me oleme selle sisuliselt unustanud. Aga punane terror sai alguse 1918. aastal, 30. augustil 1918 tappis eksmatrikuleeritud tudeng, poeet Jessienini sõber ja põrandolusesse antibolševistlikusse organisatsiooni kuuluv Leonid Kanigesser, Petrogradi Tšeka eksis erakorralise komissioni juhi Uritski. Kanegisseri tunnistuse kohaselt andis käsu tapmiseks Savinkov, esseeride, ehk siis bolševike ideoloogiliste vastaste ja samas kaatekaaslaste sotsialistlike revolutsionääride üks juhtivi kuure. Kanegisser ise on tunnistanud, et otsustas kätte maksta oma sõbra, ofitser Pereltsvaigi surma eest, kes oli maha lastud Petrogradi Tšeka otsusel. Pärast Petrogradi erakorralise komissioni esimehe Moisei Uritski tappist Leonid Kanigesseri poolt 18. aasta augusti hommikul kirjutas ajaleht Krasnaja Gazeta, ehk siis punane ajaleht, Uritski on tapetud. Meie vaenlaste üksikutele terrori rünnakutele peame meie vastama massiterroriga. Ühe meie võitleja surma eest peavad oma eluga maksma 1000 vaenlast. Ja samal päeval oli Leninit tulistanud Fanny Kaplan, kes oli valitud ka siis selliseks tüüristaks, kelle käe läbi initsieerida intsident, mis annaks põhjuse punase terrori valla päästmiseks. Huvitav on see, et Fanny Kaplan hukati ilma kohtu otsuseta, tema keha põletati päris kiiresti, nii et kõik jäljed peideti vette või siis õigemi tuha tünni osavasti ära, et keegi ei saaks millestki kinni võtta. Järgmise päeva lehe hommikuses väljandes kirjutati nõnda. Veri vere eest, halastuseta, kaastundeta hakkame peksma, vaenlast kümnete, sadade kaupa, lasneid koguneb tuhandeid, lämbukunad oma enese veres. Seltsimees Uritski vere eest, seltsimees Leenini haavamise eest, kallaletungi eest, seltsimees Zinovjevile, seltsimeeste Volodarski, Nahimsoni, lätlaste, madruste, tasumata verest, voolaku kodanlaste ja nende sulaste veri, rohkem verd. Niimoodi oli siis kirjutatud väljandes Krasnaja Gazeta ehk punane ajaleht. Ja 2. septembri päeval 1918 kuulutas Jakov Sverdlov ülevenemaalise kesktäitevkomitee pöördumises välja punase terrori. Punane võim võitles siis tsaari võimu vastu. Tsaari riik oli olnud rahvaste vangla, nagu teda nimetati. Vene impeeriumi karmil käel juhtinud Vene tsaari režiim ja selle alatud teenrid määrasid aastatel 1826-1905 poliitilistel põhjustel surma otsuse 625 inimesele ja täide viidi see 191. juhul. Perioodil 1905-1910, mil riik seisis vastakuti enda hävitajatega ja pidi hakkama saama väljast poolt orkestreeritud siseopositsiooni kriminaalse võitluspraktikaga, määrati surmanuhtlus 5735 korral ja täide viidi see 3741 inimese puhul. Detsembris 1917 oli ülevenemaalise erakorralise komissioni ehk Tšeka aparaadis tööl 40 inimest. Nad elasid üsna peent elu selles olukorras, kui riik oli kaoses, pealin nälgis ja nad täitsid oma ülesandeid vägagi korralikult. Ajaloolane ja kirjanik Igor Bunič on arvanud, et atentaadi organiseeris Zinovjev, õige nimega Ovsei Hersh Radomõslki Apfelbaum. Ta organiseeris selle Lenini üles andel, et leida põhjus punase terrori valla päästmiseks. Ehk siis atendaat Lenini vastu oli lavastatud, mida võib karvata sellepärast, et Lenin oli jalul juba paari päeva pärast mitut kuuli oma keres, arste ta näha ei tahtnud, Nõukogude mütoloogia kirjutas hiljem sellest, et Lenin oli väga ennast salgav ja tahtis tööd teha nii päeval kui öösel, et rahvast võidule viia. Igatahes andis see põhjuse järgmisel päeval korraldada 500 pantvangi maha laskmine. Ja pantvangideks võeti inimesi, kes oponeerisid punasele võimule. Ühe ainsa päeva jooksul tapeti ära rohkem inimesi, kui seda tegi tsaari režiim aastatel 1826 kuni 1905. Sinovjevit peetakse ka kontrrevolutsioonilise hüdra leiutajaks. Hüdraks nimetati muidu enamlaste kõnepruugis halvustavalt oppositsionääre, keda üritati kujutada ebardlikena nii välimuselt kui ka olemuselt. Kontrrevolutsiooniline hüdra Sinovjemi moodi tähendas kukkamismoodust, mille käigus kaks või kolm ohvrit seoti üksteise küll kokastraadiga ja visati seejärel vette. Briti sõjaväe vaimulik Lombard kirjutas oma ettekandes Lord Curzonile. Augusti viimastel päevadel uputati kaks pargast täisvene ohvitsere, Nende laiba tuhuti kaldale ühe mu sõbra mõisa juures, Soome lahe ääres. Paljud olid kahekesi või kolmekesi okastraadiga kokku seotud. Sinovjev ettepanekutega plats endistest puhtaks lüüa ei olnud alati nõus isegi mitte Petrogradi peatšekist Uritski. Näiteks ettepanekuga lubada töölistel õiendada arveid ükskõik kus nad seda vajalikuks peavad, kas või tänaval, seda Uritski heaks ei kiitnud. Leninile tema rasliivipäevade sõbra töömeetodid sobisid, Ja juulist 1920, mil Moskvas toimus kominterni teine kongress, soovitas Lenin Sinovjevit täitevkomitee esimehe kohale. Samal ajal juulis kuni septembrini lasti Petrogradis maha umbes 5000 inimest. Kroonilas hukati seal hulgas 20 arsti. Sinovjevi allkirjastatud hukkamismääruses oli öeldud liiga suure populaarsuse eest tööliste seas. Nagu igal inimesel olid ka Sinovjevil ambitsioonid ja unistused. Ajalehes Põhja kommuun ehk Severna kommuuna kirjutas ta septembris 1918, ehk siis kui punane terror oli käima lükatud. Nõukogude Venema praegusest 180 miljonist elanikkonnast peame alles jätma 90. Mis puudutab arvestuslikku ülejääki, siis neile ei ole meil pakkuda midagi. See peab saama hävitatud. See unistus jäi küll alla Lenini fantaasiatele, kes olevat väidetavalt plaaninud ehitada kommunismi 10% elanikkonnast. Seega, kui mõtleme jubedusega marksist Pol Potile, kes Kambodžas kolmveerand elanikkonnast hävitas, siis võime öelda, et marksism on oma olemuselt tõeliselt rahvusvaheline nähtus ja komintern vääris igati Sinovjevi sarnast juhti. Nii et, kes te kõik tänapäeval marksismist ja leninismist olete huvitatud, siis pöörake oma pilgud ka punase terrori poole. Kas te toetate seda? Kas te samuti allkirjastaksite hukkamismääruseid? Ja siis me võime selle teema juurde tagasi tulla.
Pilk ajalukku.
Punast terrorit plaanis Lenin juba ammu. Juulis-augustis 1918 olid tema telegrammid täis selliseid väljendeid nagu mahalasta, õiendada halastamatult arved. Kirjades Sinovjevile rõhutas ta, et on vaja esile tõsta terrori energilisust ja massilisust. Viia läbi massiline terror, kahtlased panna kinni koondus laagrisse. Terrori väljakuulutamise päeval viidi Moskva vennaskalmistul täide massiline maha laskmine, hukati punase terrori esimesed ohvrid Moskvas. Mõrvati pantvangi võetud ohvitserid, aadlikud ja vaimulikud, ohvitseride seas oli ilmasõjakangelasi tsaari perekonda pääste üritanud ja põrandaalusorganisatsiooni Kodumaa ja Vabaduseliit liikmeid. Keegi armu ei palunud. Ülempreester Jan Vostorgov palus luba enne hukkamist palvetada ja pärast palvet mindi vastu igavikule. Mahalaskmisele viidud endiste riigiametnike seas olid siseminister Nikolai Maklakov, riiginõukogu esimees Ivan Šeglitov, siseminister Aleksei Hvostov. Mõrvatud vaimulike seas olid tagapaikali vikaarpiiskop Selimi Jefrem ja ülempreester Jan Vostorgov, parempoolne monarhist, kes igapäevaselt pidas väljadeid säästmata bolševike vastaseid jutlusi otse punasel väljakul. Tänapäeval meenutavad mõrvatud vaimulike Sokolis kõigi pühakute kiriku juures asuvas mälestuspargis mälestustahvlid. Erilise raevuga hävitati kirikuinimesi, nii kõrgemaid vaimulikke kui ka ustavaid koguduste liikmeid. Ka nende hävitamisel näitasid kommunistid üles leidlikkust. Vaimulik Solotovski poodi pärast seda, kui tal olid selga pandud naise riided. Juba päev pärast võimu haaramist, 8. novembril 1917, peksti läbi tsarskuesse loos ülempreester Juan Kotšurov. Ta tapeti ja seejärel lohistati teda mööda raute liipreid. Ivan Kotšurov on siis esimene vaimulik, kes punase terrori ajal punaste poolt tapeti, päev pärast võimu haaramist. Tänapäeval on ta kuulutatud pühakuks ja teda peetakse auses Moskva patriarhaadi kirikus. Hersonis Ukrainas löödi kolm vaimulikku risti. 1918. aasta detsembris topiti Solikamski piiskopi Feofaani koguduse silme all mitmel korral jääuku või alla, kuni ta lõpuks uputeti ja seejärel riputati tema surnukeha juukseid pidi üles. Samara piiskopi Siidor aeti teibasse, Permi piiskop Andronik maeti elusalt, Serapulski piiskop Ambrosi sidusid kloostri taga varasid rekvireerima tulnud hobuse sabakülge ja seejärel aeti hobune jooksma. Hiljem tapeti piiskop täägi löökide ja kuulide läbi. 1919. aastal tapeti Voronežis 160 vaimulikku eesotsas peapiiskop Tihoniga, kes poodi Mitrofanovski klooster kiriku ikooniseina kuninglike uste külge, siis selle keskmise värava külge, mis jumalateenistuse ajal lahti tehakse. Loomulikult ei jäänud tagakiusamisest puutumata ka patriark Filaret, kellele tehti kaks attentaadi katset. Teda hoiti kaua koduarestis, tema populaarsuse tõttu oli keeruline teda maha lasta, suurt avaliku protsessi tema vastu planeeriti, aga siin me tuleme selle juurde, et rahva poolehoiul ja rahva tahtel ja rahva enese väljendusel on väga suur jõud. Bolshevikud ei julenud mõrvata patriarhi, kuna see oleks olnud ilmselt liig kogu rahvale, kes muidu läskis enda kallal toimetada päris igasuguseid jubedaid asju. Aga veel natukene siis Vladimir Leninist ja religioonist kui kontrrevolutsiooni ilmingust. Lenin on öelnud niimoodi kirjas Dzeržinskil 1. mail 1919. On häda vajalik võimalikult ruttu teha ots peale pappidele ja religioonile. Papid peab areteeritama kui kontrrevolutsionääridest, sabotöörid, neid peab kõikjal halastamatult maha laskma ja võimalikult rohkem. Kirikud tuleb sulgeda, kirikuruumid pitseerida ja muuta ladudeks. Kirjast Maksim Gorkile. Igasugune religioosne idee igasugusest jumal olendikesest, igasugune koketeerimine jumalustega on jälk. Kõige ohtlikem jälkus, kõige räpasem nakkus. Leppida Nikolkaga on rumal. Seda räägib Lenin olukorras, kus inimesed on jätnud laupäevakule tulemata nimetegija pühak Mürra Nikolause mälestuspäeval. Leppida Nikolkaga on rumal, on vaja jalgele tõsta kogu Tšeka, et lasta maha Nikola pärast tööle mitte ilmunud. Lenini kogutud teostes 50. köites, leheküljel 143, kirjutab rahvaste suur sõber ja laste hea tahtlik vanaisa Lenin. Viia läbi halastamatu massiline terror kulakute, pappide ja valgekaartlaste vastu. Kahtlased sulgeda linnast välja koonduslaagrisse. Peidi hiljem, 1920. aastatel, oli Moskvas ja mujalgi riigis väga populaarne korraldada vanagraami matuseid. Vanagraam siis jutumärkides. Maeti laupäeva, kapitalismi ja usupühi. Punasel väljakul võis sageli näha moskvalaste kolonne, kes saatsid või kantsid sümboolseid kirste. Korraldati üleriigilisi propagandakampaaniaid, religiooni vastasid protsessioone, kommunistlikud noored rüvetasid hoogtöö korras karistamatult pühakodasid ning viisid läbi jumalateenistuste paroodiaid koos kohtuprotsessidega jumal üle. Elanikkond külvati üle kirikuvainulike brosüüridega ja rahvas läks sellega kaasa, sest propaganda panustas inimeste kadedusele, ahnusele ja kättemaksu himule. Patriarh Tihonit ähvardas pidevalt samal ajal vahistamine ja ta määras sündmuste sellise käigupuuks oma asetäitjaks metropoliit Agafangeli. Patriarh Tihon ei õnnistanud valgekaartlasi, kes tulid tema käest küsima õnnistust sõjaks punaste vastu. Patriarh Tihon samal ajal, kui teda ennast vaenati, ütles, et te kõik olete minu lapsed, te olete kõik minu kari, ma ei õnnista seda, et te üksteist tapate. Et me võime siin näha kiriku ja marksismi vastandliku suhtumist inimellu sellesse, mida kujutab endast elu, mida tähendab elu väärtustamine. Stuudios oli Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku preester Roman Tõnisson. Õnnistatud jätku meile kõigile.
Pilk ajalukku.